shoes, drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που έχει τίτλο «Δώρα, απειλές και τέσσερις στόχοι». Στην κοινωνική δυσφορία γράφει το ποντίκι, ποντάρει η κυβέρνηση για τον τερματισμό των μπλόκων. Βιάζεται να περάσει στην υψηλή πολιτική που θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027. Ακόμη, Μερκοσούρ, ποιος κερδίζει όταν έρονται οι δασμοί, κέντρο αριστερά, το γαϊτανάκι Καριστιανού Τσίπρα Πασόκ, Καριστιανού, πόλος έλξης με πολλά ελλείμματα, Ιράν, το ιερατείο δολοφονεί και σπέρνει φόβο. Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο «Μαζική έξοδος στη σύνταξη». Χρονιά ρεκόρ το 2025 με 225.803 ασφαλισμένους να αποστρατεύονται. Ακόμη στα επίπεδα της Εκάλης, τα ενίκια στο κέντρο. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Και ρογμές στο μέτωπο των σκληρών στα μπλόκα. Προσυνάντηση με Μητσοτάκη με ανοιχτούς δρόμους. Τύμπανα πολέμου στο Ιράν, γράφει η Καθημερινή και εμφανίζει στην πρώτη σελίδα της μια φωτογραφία με καμένα οχήματα στην Τεχεράνη, όπου οι διαδηλώσεις έχουν ατονίσει τις τελευταίες μέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκένωσαν, γράφει, στρατιωτικές βάσεις τους στον κόλπο, ενώ αρκετές χώρες καλούσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν εν αναμονή αμερικανικού χτυπήματος και αντιπίνων της Τεχεράνης. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Συναγερμός, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζουν επίθεση στο Ιράν. Εντείνονται οι στρατιωτικές προετοιμασίες. Κουκουέ, καταδίκη των υπεριαλιστικών απειλών, αλληλεγγύη στο λαό του, που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα του, κόντρα σε υπεριαλιστικές παρεμβάσεις, καπηλίες και μηχανογραφίες των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ. Ακόμη, blackout στο FIR Αθηνών. Το ΚΚΕ προειδοποιούσε, αλλά η κυβέρνηση έλεγε ότι κινδυνολογεί. Το πόρισμα επιβεβαιώνει, γράφει ο Ριζοσπάστης, ότι η πολιτική του κόστους ωφέλους υπονομεύει την ασφάλεια στις πτήσεις. Και πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, πάντα από το Ριζοσπάστη, επιβεβαιώθηκε η δύναμη της ενότητας και της αγωνιστικής συνέπειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο σήμερα «Χωρίς δικό του σπίτι μένουν οι Έλληνες. Τα ακίνητα πέταξαν στα ύψη και περνούν στα χέρια ξένων. Απλησίαστο και το κόστος ενοικίου για νέα ζευγάρια, μισθωτούς και συνταξιούχους». Πάντα από την Κόντρα διαβάζω «Τύμπανα πολέμου ηχούν στη Μέση Ανατολή, πιθανή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν τις επόμενες ώρες». Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι, γράφει η Κόντρα, δέος από την ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο. Και αντιπροσωπεία 25 συν 5 προς Παρασκευή ή τη Δευτέρα το ραντεβού των αγροτών με Μητσοτάκη. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ». Ακόμη, δουλεύουμε για την εφορία 177 ημέρες τον χρόνο για φόρους και εισφορές. Γρυλανδία, πάντα από τα νέα, συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Τι δήλωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γρυλανδίας μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Και παγκοσμίως, Μαύρο ρεκόρ εκτελέσεων στη σκιά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκενώνουν τις βάσεις στο Περσικό. Οι Ευρωπαίοι καλούν τους πολίτες τους να φύγουν. Αγροτικό, ραντεβού των μπλόκων στο Μαξίμου, γράφουν τα νέα, με κινήσεις εκτόνωσης εκατέρωθεν. Τι λέει στα νέα η αγρότησα που βρέθηκε προχθές στο Μαξίμου? Η Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα μυθικά κέρδη για τα σούπερ μάρκετ. Εσχροκέρδια στις πλάτες των οικοκυριών. Από το 2019 έως το 2025 οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αύξησαν τον τζίρο τους, γράφει η Δημοκρατία, κατά 78%. Ενώ τα νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και μετρούν και το τελευταίο ευρώ για να γεμίσουν το καλάθι, οι υπεραγορές θησαυρίζουν ανενόχλητες, λέει η εφημερίδα. Οι συνολικές πωλήσεις τους έφτασαν στα 16,24 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 15,16 το 2024. Την υψηλότερη ποσοστιαία άνοδο πωλήσεων το 2025 σημείωσαν τα τρόφιμα που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διατροφής. Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα, κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά αυξήθηκαν κατά 10,1% σε σύγκριση με το 2024. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω: ιστορική ημέρα για το πολεμικό ναυτικό, τελετή υποδοχής για τη φρεγάτα Κίμων. Βελτιώσεις εντάσσονται στον εξοδικαστικό και τα χρέη στους δήμους. Και ιστορίες για αγρίους, λέει η Δημοκρατία, πως ένας χρεοκοπημένος συνεταιρισμός βρέθηκε να συνομιλεί με τον Κυριάκο για τα αγροτικά. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα σήμερα: οι 16.739 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Πώς θα καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της χρονιάς? Ακόμη, Κίμων, το υπερόπλο που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Κρίσιμες ώρες για το Ιράν, γράφει η απογευματινή. Σφίγγει ο κλοιός του Τραμπ γύρω από τη Γροιλανδία. Και το χρυσό διαζύγιο των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ζεύγους Gates. Ο ιδρυτής της Microsoft, που χώρισε λόγω εξωσυζυγικής σχέσης, έδωσε το ποσό 8 δις δολάρια στο ίδρυμα της πρώην γυναίκας του. Αυτή λογικά πανηγυρίζει για την απιστία του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα: αυξήσεις πάνω από 10% σε μισθούς με συλλογικές συμβάσεις. Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, πώς θα γίνει η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τι προβλέπουν οι διατάξεις για μετενέργεια, επέκταση και διαιτησία. Ακόμη, πρωτοφανής τραμπουκισμός από σκληρούς των μπλόκων. Στη Νίκαια Λάρισας, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στο Μαξίμου. Όσοι δεν προσήλθαν στο διάλογο τώρα ανοίγουν τους δρόμους και ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Εστία. Το άτυπο Συμβούλιο της Δημοκρατίας επανασυστήνει ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για θεσμό του συντάγματος του 1974 μετεξέλιξη του Συμβουλίου του Στέματος, γράφει η Εστία. Προσκαλεί με πρώτο τον Κώστα Καραμαλή που πήγε χθες όλους τους πρώην εκλεγμένους πρωθυπουργούς της μεταπολιτεύσεως. Ακολουθούν Παπανδρέου, Σαμαράς, Τσίπρας. Αμφίβολο όμως αν θα καθίσουν ποτέ όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Τις ανησυχίες του για τα εθνικά, τους θεσμούς και την κατάσταση στην πολιτική ζωή εξέφρασε ο Κώστας Καραμαλής. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Παγκόσμια ανασφάλεια». Ο Τραμπ ρίχνει τον πλανήτη στη δίνη τυχοδιοκτικών πολεμικών επιχειρήσεων. Τα ακροδεξιά γεράκια της Ουάσιγκτον ονειρεύονται αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Σουηδοί, Νορβηγοί, Γερμανοί και Γάλλοι στέλνουν στρατό στη Γροιλανδία. Πρωτοφανής υπαρξιακή κρίση στο ΝΑΤΟ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, πρώτος επισκέπτης ο Κώστας Καραμαλής, αγροτικά μπλόκα, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, ραντεβού χαμηλών προσδοκιών και πολλών αστερίσκων. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία της Νίκης Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, και τίτλο «Το κοινωνικό αποτύπωμα της Κεραμέως. Κόντρα στο λαϊκισμό με μεταρρυθμίσεις. Πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Ενεργοποιείται το Εργάνη 2, η ψηφιακή πλατφόρμα εφαρμογής του εργασιακού δικαίου». Ακόμη, δολοφονία Λιγκερίδη, νέα διακοπή στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση. Τέλος στην απαράδεκτη άρνηση δικία, γράφει το μανιφέστο και έχει ερωτηματικό δίπλα στη λέξη τέλος. Ο πατέρας του αστυνομικού, Θανάσης Λιγκερίδης, μιλά στο μανιφέστο. Προετοιμαζόμαστε για το δικαστήριο και όταν πάμε εκεί αυτό ματαιώνεται. Θέλω μια δίκαιη δίκη και οι δικαστές να δικάσουν μικρά και μεγάλα ονόματα. Η εφημερίδα Political έχει τίτλο «Φως στο τούνελ του αγροτικού». Πώς κλείδωσε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους σκληρούς των κινητοποιήσεων οι τρεις όροι που έχει θέσει η κυβέρνηση. Ακόμη νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό, λαμπρή τελετή για την υποδοχή της Μπελαρά Κίμων στη Σαλαμίνα. Η Ελεύθερη Ώρα ήταν για τους οπαδούς της παγκοσμιοποίησης. Πήραν πίσω την υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτότητα. Απέναντι στην απόπειρα επιβολής ψηφιακής ταυτότητας από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, οι Βρετανοί δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν αδιαφόρησαν, αλλά οργανώθηκαν, αγωνίστηκαν, μίλησαν με αριθμούς που δεν αγνοούνται και νίκησαν. Να σπάσουν και οι Έλληνες τα δεσμά της ψηφιακής σκλαβιάς, γράφει η Ελεύθερη Ώρα, δια του προσωπικού αριθμού, και να συνειδητοποιήσουν πως η νίκη έρχεται όταν οι πολίτες σηκώνονται όρθιοι. Και η ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Διπολικός κόσμος στο διεθνές εμπόριο». Εκτείναξη του πλεονάσματος της Κίνας το 2025, μείωση εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, Γιώργος Γεραπετρίτης Βασίλης Κικίλιας, μήνυμα στήριξης και ασφάλειας στους Έλληνες πλοιάρχους. Και... και ΦΥΜ σε μνημονιακά επίπεδα η φορολογική επιβάρυνση. Ακόμη από την αυτεμπορική διαβάζω «Ξέφρενο ράλι στις τιμές των μετάλλων πυροδοτεί η κλιμάκωση της κρίσης». Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο γνωστός και διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Like this before, yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Because I had the time of my Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τι σημαίνει η έλευση της πρώτης από τις τέσσερις Μπελαρά και τι θα σημάνει η ολοκλήρωση των παραγγελιών του πολεμικού μας ναυτικού με τις άλλες τρεις, αλλά πληροφορούμε ότι κινούμαστε και για την απόκτηση τεσσάρων ιταλικών φρεγατών.
Πολύ σωστά. Ξεκινώ από τον αέρα, στον οποίο έχουμε μια υπεροχή απέναντι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, καθότι εμείς έχουμε αναβαθμίσει τα F-16 σε Viper και έχουμε βέβαια, αναμένουμε μέχρι το 2028 να έρθει και η πρώτη παρτίδα των F-35. Αντιθέτως η Τουρκία...
Και έχουμε και τα Ραφάλ βέβαια.
Ασφαλώς. Αντιθέτως η Τουρκία, η οποία ήταν στο πρόγραμμα των F-35 συμπαραγωγός χώρα και μάλιστα είχε προπαραγγείλει 100 F-35 κύριε Χατζηνικολάου, κατάφερε, κατορθώματος πρόκειται, με την παραγγελία των S-400, από τους οποίους έχει κάπου θαμμένους, κάπου αποθηκευμένους για να το πω ορθότερα, να χάσει την ευκαιρία και σήμερα να υπολείπεται της Ελλάδας. Στη θάλασσα όμως, παρά το ότι εμείς είμαστε παραδοσιακά μια ναυτική δύναμη, ενώ η Τουρκία μέχρι πριν από περίπου 15-20 χρόνια ήταν μια υπηρετική δύναμη, η Τουρκία ανέπτυξε το ναυτικό της, εμείς μείναμε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή είναι η πρώτη αγορά που κάνουμε ουσιαστικά στο ναυτικό μετά από 30 χρόνια. Αλλά είναι μια αγορά η οποία είναι πολύ σημαντική, διότι η Μπελαρά Στο δικό μου μυαλό είναι Χατζηνικολάου τα F-35 της θάλασσας. Είναι πανίσχυρες φρεγάτες, είναι μια φρεγάτα στρατηγείο, είναι μια φρεγάτα μέσω της οποίας μπορεί να δικτυωθεί το αεροπλάνο το οποίο θα πετά σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτή.
Ναι, και ακούω ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Μπελαρά είναι η συνεργασία της με τα υποβρύχια μας και ειδικά με αυτά που έχουμε εξυγχρονίσει με συστήματα που μάλιστα είναι ελληνικά.
Ακριβώς, όπως το λέτε, γιατί μπορεί να συγχρονιστεί και μπορεί να, ξαναλέω, αποτελέσει ένα κέντρο που ουσιαστικά το οποίο θα κινείται στη θάλασσα, ένα στρατηγείο, το οποίο μπορεί να δικτυώνει και να φέρνει σε επικοινωνία τα υποβρύχια με τα αεροπλάνα και βέβαια τις ίδιες τις Μπελαρά, οι οποίες εκτός όλων των άλλων αναπτύσσουν και σε μια ακτίνα 500 χιλιόμετρων μια σπίδα άμυνας. Αν λοιπόν πούμε ότι έχουμε, όχι πούμε, θα έχουμε σε λίγο καιρό 4 Μπελαρά στη διάθεσή μας, αντιλαμβάνεσαι ότι προσπαθούμε να καλύψουμε αρκετά πετυχημένα, θα πω εγώ, το χαμένο έδαφος σε σχέση με το ναυτικό και την ναυτική ισχύ την οποία η Τουρκία προβάλλει όχι μόνο στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, αλλά όπως ξέρετε με ναυτική βάση που έχει στη Σομαλία βγαίνει αρκετά πέρα από την περιοχή μας.
Βέβαια άκουσα και διάβασα σε ένα άρθρο του Χρήστου Μαζανίτη στο Ενικός ότι η Τουρκία ετοιμάζει και μάλιστα σε δικά της ναυπηγεία μερικές δεκάδες πολεμικών πλοίων θα προσεγγίσουν τα 40 συνολικά.
33 νομίζω είναι σε αυτή τη φάση. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι πάντα έγκυρος σε ρεπορτάζ. Είναι 33 αυτή τη στιγμή και βέβαια η Τουρκία σε συνεργασία με την Ισπανία, να μην το λησμονούμε αυτό κύριε Χατζηνικολάου, κατασκευάζει και ένα ελικοπτεροφόρο. Όχι αεροπλανοφόρο όπως το παρουσιάζει ήδη, αλλά ένα ελικοπτεροφόρο. Ασφαλώς σε αυτό το
ευρωπαϊκό. Τώρα βέβαια στο Αιγαίο το ελικοπτεροφόρο δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει. Με την έννοια ότι υπάρχουν.
Είναι δύσκολο εντελώς. Είναι ένα κινούμενο στόχο.
Ακριβώς.
Το ελικοπτεροφόρο τόσο μεγάλο που είναι ένα κινούμενο στόχο για την όποια δύναμη θα ήθελε να το πλήξει.
Ακριβώς. Και υπάρχουν τόσα νησιά και νησίδες που είναι σαν να έχουμε δεκάδες ελικοπτεροφόρα και αεροπλανοφόρα στο Αιγαίο. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω να μας δώσετε και ένα σύντομο σχόλιο για τα συμβαίνοντα στο Ιράν. Φαίνεται να έχουμε μια μικρή εκτόνωση της έντασης τις τελευταίες ώρες. Ή είναι η ηρεμία πριν από την καταιγίδα?
Θα μπορούσε να είναι και τα δύο, η αλήθεια είναι. Γιατί όντως έχουμε μια σχετική εκτόνωση. Έχουμε χθες, και αυτό ας το κρατήσουμε, το λέω και προς τους ακροατές μας, έχουμε δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στο Fox News. Το Fox News είναι το αγαπημένο, όπως γνωρίζετε,
τηλεοπτικό μέσο του
Τραμπ. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Ιράν λένε ότι έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Η ηγεσία Ιρανική και ο Υπουργός Εξωτερικών στο Fox News το διέψευσε αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι δεν έχουμε εκτελέσεις. Για την ώρα μου δείχνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο Τραμπ δεν έχει ιδιαίτερη προθυμία και όρεξη να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν, ακόμη και αν αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το καθεστώς. Θα σας έλεγα και σε εσάς και στους ακροατές μας ότι η προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η Γροιλανδία. Ως προς το Ιράν, να σας απαντήσω πολύ γρήγορα και να σας πω ότι υπάρχουν καλά και κακά νέα για το καθεστώς. Το κακό νέο για το καθεστώς είναι ότι 4 ομάδες, οι φοιτητές, οι παζαρίτες έμποροι, οι άνθρωποι των χαμηλών στρωμάτων και μέρος του κλήρου έχουν συνασπιστεί σε βάρος του καθεστώτος. Το καλό νέο για το καθεστώς είναι ότι δεν υπάρχει μία δύναμη, μία προσωπικότητα ηγετική, η οποία μπορεί να ενοποιήσει αυτές τις δυνάμεις. Και σίγουρα αυτή η δύναμη, σπέβδω να πω γιατί μάλλον το έχετε στο μυαλό σας.
Δεν είναι ο γιος του Σάχη. Δεν είναι ο γιος του Σάχη.
Να πω μόνο ολοκληρώνοντας ότι η Γροιλανδία είναι αυτή τη στιγμή και χρονικά αν το δούμε η προτεραιότητα του Αμερικανού Προέδρου, όπου
εκεί η χθεσινή συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών με τον Αντιπρόεδρο Βάνς δεν φαίνεται να πήγε καλά.
Δεν πήγε καθόλου καλά και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα αναπτύσσονται, φανταστείτε αν το λέγαμε αυτό πριν από λίγα χρόνια, γερμανικές δυνάμεις κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας στην Γροιλανδία. Κάτι το οποίο δεν ακούγεται καλά, ειδικότερα σε κάποιους μεγαλύτερους ημών. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αλλάξει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πιθανότατα όχι με στρατιωτική επέμβαση, αλλά θα αλλάξει και θα επιχειρήσει και θα το πάει μέχρι τέλους να αλλάξει το στάτους της Γροιλανδίας. Δηλαδή τη Γροιλανδία στο υφιστάμενο στάτους ως προέκταση ουσιαστικά της Δανίας υπό έναν δανεικό έλεγχο με την αυτονομία την οποία έχει. Και βέβαια, όχι ευρωπαϊκό έδαφος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τους ακροατές μας, είναι νατοϊκό έδαφος η Γροιλανδία. Δεν είναι ευρωπαϊκό, παρότι η Δανία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα ειδικό καθεστώς. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το καθεστώς ο Τραμπ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το αλλάξει. Και όπως βλέπετε, όσο ακόμα έχει ισχύ, ό,τι περίπου θέλει, το καταφέρει.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague. Η bwin μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για τον εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ ενάντια στη Maccabi Tel Aviv την 3η 20 Ιανουαρίου. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο τέλος της εκπομπής μας. Μπείτε στο Instagram, παπάκι Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, ο Λεβαδιακός προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο μετά τις θεσινές νοκάουτ προημιτελικές αναμετρήσεις με 2-0. Αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από το πρώτο 15 λεπτό με τα γκολ του Μύθου και του Οσδόεφ. Ο ΠΑΟΚ που ήταν ανώτερος κέρδισε στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, στον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακού.
Καλά, μην το τονίζεις έτσι, μην το τονίζεις έτσι. Λυπήσου αυτόν που σε ακούει. Και που τώρα πια υποστηρίζει Λεβαδιακό για το κύπελο.
Όχι, Όφη.
Μπορεί και Όφη. Μπορεί και Όφη, μ' αρέσει και Όφη. Θα δούμε.
Λοιπόν, απέκτησε τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό, κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα, δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. Δυστυχώς, οι κομβικοί παίκτες του Ολυμπιακού, όταν παίζουν χωρίς τον Ελκαμπή, δεν ήταν χθες σε καλό φεγγάρι και έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε στους τέσσερις. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ο φιναλίστ του περσινού τελικού Όφη κέρδισε δίκαια 1-0 την ΑΕΚ, βγάζοντας την εκτός διοργάνωσης. Έπαιξε με πολύ πάθος ο Όφη και δίκαια πέρασε στους τέσσερις. Στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Παναθηναϊκός άνετα με τον Τάσο Μπεγκασέτα να πετυχαίνει χατρικ, απέκλεισε 3-0 τον Άρη. Ο Λεβαδιακός, που εκτός από το πρωτάθλημα εντυπωσιάζει και στο κύπελο, νίκησε 2-0 την Κηφισιά, πέρασε στους 4. Στα ημιτελικά έχουμε διπλές αναμετρήσεις αρχές Φεβρουαρίου. Ο Λεβαδιακός θα παίξει με τον Όφη και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, μία ομάδα από την περιφέρεια θα είναι σίγουρα στον τελικό.
Ωραία, έδωσες απάντηση. Στον τελικό θα είμαι με τον νικητή του Λεβαδιακός Όφη.
Πολύ ωραία. Τώρα,
πάμε
δημόσια,
και στο μπάσκετ.
Δημόσια δεν θα ήθελα να εκφραστώ, αλλά εντάξει. Λοιπόν, στο μπάσκετ εύκολα ο Ολυμπιακός 104-66 νίκησε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Ο Βεζέκοφ 25 πόντους, ο κορυφαίος. Ο Ολυμπιακός είναι έκτος με 13 νίκες και 8 ήττες, έναν αγώνα λιγότερο. Ενώ στις 8.30 απόψε στο Μόναχο, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπάγερ. Είναι εκτός ο Ναν. Αμφίβολος είναι ο Ρογκαβόπουλος για τους πράσινους. Και Κόπα Αφρικα, χθες το βράδυ, στον δεύτερο ημιτελικό, το Μαρόκο 4-2 στα πέναλτι την Νιγηρία. Το τέταρτο πέναλτι της Νιγηρίας ο Μπρούνο του Ολυμπιακού το έχασε και έτσι το Μαρόκο με το 4-2 πέρασε στον τελικό. 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση. Στον τελικό την Κυριακή το Μαρόκο του Ελκαμπή θα παίξει με τη Σενεγάλη που απέκλεισε 1-0 την Αίγυπτο. Ενώ το Σάββατο στο μικρό τελικό η Αίγυπτος θα παίξει με την Νιγηρία.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. All around in the streets of me. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say.